Jaký užitek má člověk ze vší lopoty, ze svého klopotného snažení, které vede pod sluncem? Přichází pokolení za pokolením a zase jedno po druhém odchází, ale země zůstává na věky. Slunce vychází a zapadá a opět spěchá k místu, odkud zase vyjde. Vítr vane k jihu, obrátí se k severu, v kruzích se točí, až se opět vrátí. Všechny řeky se valí do moře a přece moře nenaplní. Vrátí se ke svému prameni a znovu opakují svůj koloběh. Všechno je tak únavné, že je škoda o tom mluvit. Oko se nikdy nenasytí díváním, ani ucho nikdy nebude mít dost toho, co slyší. Co bylo, bude i nadále a bude se pokračovat v tom, co se dělalo. Nic nového pod sluncem. Je možno o něčem říci, podívej se, to tu ještě nebylo. Vždyť zde už bylo dávno, vše zde bylo už dávno před námi. Nemáme zprávy o všem, co se dělo v dávnověku, a ti, co přijdou po nás, také nepostihnou vše, co se stane. Já se na začátek ještě krátce pomodlím, můžete zůstat sedět. Pane Ježíši, děkuji ti za to dnešní prosluněné ráno. Děkuji ti za to, že včera byl takový hezký den a nebylo už takové vedro. Děkuji ti za to, že jsme se mohli dobře vrátit z puťáku a že se nikomu nic nestalo. A tak ti předkládám i všechny, kteří tu dnes nejsou, protože mají možná povinnosti někde jinde, protože možná slouží někde někomu jinému. A i přesto jsme se tu sešli a chceme přemýšlet nad nějakým textem, nad nějakou knihou, tak tě prosím, aby si k nám promlouval, možná aby si použil to, co je připravené a oslovoval nás. Amen. A na začátek bych rád uvedl některé věci na pravou míru, a zároveň se možná trochu omluvil. A když mě bratr kazatel požádal, jestli bych mohl mít dneska kázání, tak jsem koukal do kalendáře, když se vracíme z toho puťáku a trochu jsem se začal bránit, a trochu marně. A bratr kazatel říkal, to je v pohodě, bude to takovej prázdninový režim. Tak ten obsah toho dnešního zamyšlení není úplně jedinečný pro dnešní den. Není ani úplně originální z mý hlavy, tedy nejenom to, že bych použil nějaký biblický text a něco vymyslel. Převzal jsem, jak uslyšíte, ještě od někoho jiného některé myšlenky. Možná už jste poznali, že ten přečtený text byl z knihy Kazatel. Před pár lety jsme se jí věnovali na mládeži, takže to dnešní zamyšlení můžete brát i trochu jako vhled do toho, o čem jsme se na mládeži bavili, nad čím jsme přemýšleli, i když to není už úplně aktuální, ale aspoň nějaký náhled mít budete. Úplně původně jsou ty myšlenky načerpány z knihy Bible, kterou četl Ježíš od Filipa Jensiho a z velké části také ze série kázání o knize Kazatel z majáku ze Vsetína od Bedřicha Smoly. Takže nechá se to najít na internetu, klidně si to pustíte, stojí to za to. A teď si netroufám tvrdit, že jsem odcitoval všechny zdroje, které použiju. Takže pokud zjistíte, že jsem opisoval od někoho, koho jsem neuvedl, tak slibuju, že odstoupím a nebudu to nějak protahovat. K tomu úvodu snad už jenom dodám, že to nebude žádný hluboký výklad, že nebudu rozebírat do detailů všechny části, které kazatel obsahuje, ale spíš půjde nějaký takový zběžný náhled nad celou knihou. Možná několik detailů uvedu, možná něco uvedu do souvislostí a slovy klasického filmu zbytek bude na vás. K Kniha Kazatel nebývá příliš často předmětem nedělního kázání, což je trochu s podivem, protože mnoho lidí ji označuje za nejoblíbenější knihu Bible. Abych využil slova Bédi Smoly, obzvláště pokud jste mladí a v depresi, tak je to vaše nejoblíbenější kniha, anebo pokud jste staří a v depresi, tak potom taky. Kazatel má takovou nálepku, že je to depresivní, pesimistická kniha. Když se do ní ale začtete pozorněji, možná zjistíte, že ji získala tak trochu neprávem. Kazatel je mnohem více realistickou knihou, kdy popisuje svět kolem sebe tak, jak jej vidí. A mnohdy i ta aktuálnost těch postřehů je až zarážející. A pojďme se na úvod zastavit na moment nad prvním veršem, který říká slova kazatele syna Davidova krále v Jeruzalémě. Z tohohle verše a ještě možná z některého dalšího by se celkem oprávněně mohlo zdát, že autorem byl král Šalamoun. Pokud však budete hledat v komentářích, možná vás překvapí skutečnost, že to asi není tak úplně jisté. Jsou badatelé, kteří o Šalamounově autorství vůbec nepochybují, a pak jsou jiní badatelé, kteří mají vůči němu oprávněné výhrady a mají za to, že kniha Kazatel vznikla mnohem později. Jedna věc je ale zcela jistá a pro tuto chvíli možná mnohem důležitější. Autor, ať už jím byl kdokoliv, měl při psaní Šalamouna na mysli. A stejně tak chce i po nás, abychom za ní Šalamouna viděli. Za každým detailem, za každým veršem si máme představovat krále Šalamouna v celé jeho slávě, bohatství, moudrosti a možná i trochu rozmařilosti. Kniha Kazatel má mnohé společné s knihou Přísloví, zároveň je však velmi odlišná. Přísloví můžete otevřít na kterékoliv straně, ukázat prstem na jeden nebo dva verše a oni pravděpodobně budou dávat smysl. Každý verš je nějakým příslovím, který jenom velmi málo, pokud vůbec, navazuje na okolní text a prostě dává smysl sám o sobě. U knihy Kazatel to raději neskoušejte. U něj totiž, na rozdíl od přísloví, je důležitý kontext, zaměření celé knihy. Přísloví radí, doporučuje, rozdává až trochu idealisticky moudro, jedno moudro za druhým a příliš se nezajímá o to, jestli v našem světě vůbec fungují. Pisateli knihy Kazatel jde o něco hlubšího. Ptá se po smyslu života tady na zemi, nebojí se popsat svět tak, jak jej kolem sebe vidí. A ba co víc, kazatel se rozhodl, že při tom hledání sám vyzkouší všechno, za čím se my lidé ženeme, pachtíme, v čem hledáme naplnění a štěstí. Otázka pro nás potom je, jestli mu budeme věřit. Jestli budeme věřit tomu závěru, ke kterému možná nakonec dojde. V první kapitole od 12. verše píše: Já, kazatel, jsem byl v Jeruzalémě králem nad Izraelem. Umínil jsem si, že moudře prozkoumám všechno, co se děje pod sluncem. A potom pokračuje: Řekl jsem si, jsem vzdělanější a moudřejší než všichni králové, kteří přede mnou vládli v Jeruzalémě, mnoho jsem poznal a mnoho si ve vlastních zkušenostech ověřil. Usmyslil jsem si, že se budu pídit nejenom po moudrosti, ale že se nebudu stranit ani střeštěných a bláznivých. A potom pokračuje, rozhodl jsem se holdovat i vínu, osvojit si střeštěnost, nadále se však v srdci řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí. Vystavil jsem si paláce, vysázel vinice, zakládal jsem parky a zahrady, plnil jsem je rozličným ovocem. Zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje a stromky. Pořídil jsem si otrokyně a otroky. Měl jsem dostatek domácí čeledi, vlastnil jsem stáda dobytka i ovcí. Měl jsem jich víc, než v Jeruzalémě, kdo dřív přede mnou. Shromáždil jsem stříbro i zlato, hromady pokladů, hromady, stříbra i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si zpěváky a také zpěvačky. Lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Stal jsem se slovutným a předčil jsem všechny, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Má moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo mé oko, nic jsem si neodepřel. Žádné radosti jsem se nevyhnul. Všechno to pachtění mi přinášelo radost, jedinou odměnu ze všeho pachtění. V dnešní době se říká, že se mladá generace chce jenom bavit. Král Šalamoun nám však skrze kazatele ukazuje, že to úplně stejně platilo už před pár tisíci lety. V tom kousku textu, který jsme teď četli, letmo popisuje, co všechno vyzkoušel a čím vším se zabýval. Když však budeme číst pozorně a případně se podíváme na Šalamounův život i do jiných knih, zjistíme, že on to všechno vyzkoušel v takových rozměrech, jak se to nám nikdy nepodaří. Když si my uspořádáme nějakou oslavu, pozveme 30, 40, možná 50 lidí, pokud je to hodně velké, upečeme prase, narazíme sud a náš seznam hostů bude čítat možná přes 100 jmen. Na začátku 5. kapitoly 1. královské je popis toho, kolik potravin spotřeboval Šalamounův dvůr za jeden jediný den. 10 kusů krmného dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin, 100 kusů ovcí a koz a mimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu nejlepší drůbež. Podle znalců je to jídlo pro 15 až 20 tisíc lidí. Víno teklo proudem a k poslechu a tanci hrála živá hudba. Žádný ohraný magneťák, ale výběr těch nejlepších kapel z celého světa. Tomu se říká pořádná párty. Jak stárneme, možná se začínají měnit naše priority. Diskotéky a zábavy nás možná už tolik netáhnou. Rádi bychom postavili dům, založili rodinu, budovali kariéru, shromažďovali majetek. Kazatel pokračuje s tím, že si vystavil paláce a vysázel zahrady. Jeho palác se stavěl dlouhých 13 let. A jsem si jist, že to nebylo kvůli průtahům se stavebním řízením, anebo že by se mu tam dělníci flákali. Velkolepost jeho paláce si dneska umíme velmi stěží představit. Ještě jednou ten text, který už jsem četl, z 2. kapitoly od 4. verše. Proto jsem podnikal nemálo věcí. Vystavěl jsem si paláce, vysázel jsem si vinice, zakládal jsem parky a zahrady, plnil je stromy s rozličným ovocem, zbudoval jsem si vodní nádrže, zavlažoval z nich háje a stromky. Pořídil jsem si otrokyně a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi, vlastnil jsem stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich víc, než v Jeruzalémě kdo dřív. Shromáždil jsem stříbra i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si zpěváky a také zpěvačky. Lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Asi si vzpomenete, že měl Šalamoun 700 manželek a 300 konkubín. Stal jsem se slovutným a předčil jsem všechny, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Má moudrost mi byla stále po boku, Nač padlo mé oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnul. Všechno, o čem jsme kdy snili, a mnohé, o čem jsme se snít ani neodvážili, Šalamoun vyzkoušel v takových rozměrech, jak se to nám nikdy nepodaří. A nakonec o tom říká, všechno to pachtění mi přinášelo radost, jedinou odměnu za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se zabýval, hle, vše je marnost a honba za větrem. Není nic smysluplného pod sluncem. Kazatel neříká, že je to od začátku všechno špatné. Všechno, co zakusil a vyzkoušel, mu přinášelo nějaký požitek, nějaké štěstí, které ale velmi rychle vyprchalo. Bylo to jen chvilkové opojení a pak musel jít dál a zkusit něco víc. Možná si vyděláváte 9 tisíc měsíčně a říkáte si, kéž bych měl o 2 nebo 3 tisíce navíc. Mohl bych zaplatit za vše, co potřebuju, ještě by mi trochu zbylo. Vyřešil bych tím všechny své problémy, potíže, které mám, a byl bych spokojen. Zeptejte se na to ale člověka, který má o něch vytoužených 12 tisíc a řekne vám to samé. A pak se zeptejte někoho, kdo si vydělává 50 tisíc a výsledek bude velmi podobný. Jenom ta hranice spokojenosti nebudou 2-3 tisíce, ale možná 20 nebo 30 tisíc. Kazatel nás vyvádí z omylu a říká, nikdy ti to nebude stačit. Nikdy nebudeš mít dost. Oko se nikdy nenasytí viděním a ucho se nenaplní slyšením. Veškeré pachtění má nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává prázdná a hladová. Až vám třeba zase před volbami bude někdo tvrdit, že jej máte zvolit, protože už má peníze dost a je dost bohatý, takže už nebude muset krást, nevěřte mu. Nikdo není tak bohatý, aby nechtěl víc. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost, říká kazatel. Možná jste někdy slyšeli o hudební skupině Nirvana, která vznikla před nějakými 30 lety. Za velmi krátkou dobu získala snad všechny myslitelné prestižní ceny, které existovaly, prodala miliony desek, vydělala nepředstavitelné peníze a rozpadla se asi po 5 letech, když se její zpěvák a kytarista Kurt Cobain zastřelil. Jak často slýcháme podobné příběhy o nejslavnějších filmových hvězdách, členech nejznámějších hudebních kapel. Když jsou na vrcholu slávy, propadnou alkoholu, drogám, nebo jako zpěvák zmíněné kapely spáchají sebevraždu. Když se člověk dostane na pomyslný vrchol, kterého může tady na zemi dosáhnout a vidí, že už nemá jít kam dál, propadne depresi. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem. Ten obrat, co se děje na zemi pod sluncem, bývá nejčastěji popisován jako to, co se děje na zemi bez Pána Boha. A tím se dostáváme k jádru celé knihy a možná k bodu, na který asi všichni čekáte. Je to Bůh, kdo dává všem těm velkým i malým věcem v našem životě smysl. Je to Bůh, kdo jediný může naplnit touhy našeho srdce. Teď vám pustím kousek klasické české pohádky, která až neuvěřitelným způsobem zapadá do tohohle tématu.
Abych dokázal, že pravdu má, jako vždy, já rozkázal jsem připravit vepřové hody, které nehyzdí ani jediné zrnko soli. Prý tolik nezbytné k spokojenosti našeho jazyka a chuti. Nože, zahajuji slavnostně první historické neslané vepřové hody. Dejme si chutnat.
Chudba.
jest do polosita, ty do polopita. Já nevím, jak vy, ale já jsem si výtečně pochutnal.
Tyž.
Ale upřímně řečeno, pořád ještě není ono.
Jo, bez soli to nebude nikdy ono.
Bude, bude. Chutí máme na vybranou. Například, co je sladké, nemusí být slané. Výtečně. Zítra nám vystrojí sladkou hostinu. Co mi to dáváš?
Máme chutí na vybranou. Co je kyselé, nemusí být slané.
Jak to se mnou mluvíš?
Dej mi sůl a bude ti zase chutná.
Sůl, sůl! To není umění vařit se soli. Bez soli to je umění.
Bez soli to nejde.
A jde.
A nejde.
A jde a já ti to dokážu, že to jde a budu vařit sám.
Jako měli stolovníci při královských hodech kolem sebe spoustu dobrého jídla, jen jim chyběla ta sůl. Stejně to možná mnohdy vypadá s námi. Jako Jan Werich v roli krále ve zmíněné pohádce se snažíme sami nalézt štěstí a naplnění ve všech dobrých věcech, které nám Bůh dal, ale samotného stvořitele do svého života nepustíme. A pak máme pocit, že to pořád není úplně ono, že tomu něco chybí, že nám něco schází. Když už jsem mluvil o hudební skupině Nirvana, zmíním ještě jednu kapelu. Ještě o 10 let dříve vznikla jedna z nejslavnějších rockových kapel, skupina U2. Na rozdíl od té prvně jmenované, U2 hrají dodnes, už přes 40 let. Členové U2 totiž na rozdíl od Nirvány nehledají své štěstí a naplnění ve slávě, kterou jim hudba přináší, ale v Bohu. Ježíš to shrnuje v Matoušově evangeliu o ním známým veršem: hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Pustím vám ještě jedno krátké video. Jedná se o část pořadu Hyde Park civilizace České televize, který měl premiéru 28.3.2015 na ČT24. Je to rozhovor s Charlesem Dukem, jedním z 12 lidí, kteří přistáli na měsíci. Konkrétně byl člen posádky Apollo 16, na měsíci přistál jako 10. člověk a strávil tam téměř 3 dny. Omlouvám se, to video je v angličtině a nevím, jestli ty titulky budou úplně čitelný, ale nebojte se, já to potom nakonec shrnu.
Something of that nature. Facebook and questions sent by David Otásek. How does a person's life look like having reached the absolute professional and actually altitudinal peak? Does the motivation remain to stay in the existing field of activity, or is it better to move on elsewhere to do other things? It can vary from person to another, but what was your case?
That's a problem, I think, with many of the astronauts. I was 36 years old when I landed on the moon. I'd climbed to the pinnacle of my career. And after Apollo was over in January 1973, the thought did occur to me, what are you going to do now? And the space shuttle was coming on, and I was working on it, but it wasn't nearly as dynamic as Apollo, so I got frustrated with it, and I decided to leave NASA. We were having marriage problems. I was having frustrations with what the future held. Apollo was not a spiritual experience for me. I wasn't searching for God in those days. But later on, as I got into these new careers, I realized that a career is really not what I'm searching for, peace. You know, I can get any career, but peace can only come from God. And so my wife and I gave our lives over to a relationship with the Lord Jesus, and that changed our whole dynamic in our marriage and our family. And I have had several careers since NASA. Finished my military career. I was a businessman, a distributor. Then I was a real estate developer. Now I'm mostly an investor, advisory stuff on three software companies. And so very busy, and also do motivational talks and around the world. Last year you asked what was my travel schedule. We had 7 international travels, destinations last year.
Jak už jsem řekl předtím, Charles Duke byl kosmonautem, který byl součástí mise Apollo a v roce 1972 přistál jako člen posádky Apollo 16 na měsíci. Zmíněný rozhovor se téměř celou předcházející hodinu točil kolem otázek týkajících se vědy, vesmíru, dobývání měsíce a podobně. A potom přišla otázka od diváka. Jak se žije člověku poté, co jako jeden z mála dosáhl ve své době absolutního profesního a vlastně i výškového vrcholu? Charles Duke na to odpovídá, že to byl problém, který řešilo mnoho astronautů. Byl frustrován z toho, že v těch 36 letech dosáhl vrcholu své kariéry a teď už může vlastně jenom klesnout. Ztratil motivaci pokračovat ve vojenské kariéře jako astronaut a pilot, protože ta pro něho nepřinášela žádný další vyšší cíl. K tomu všemu se přidaly problémy v manželství, nejistota z budoucnosti a potom zjistil, že kariéra není to, co hledá, že může dělat cokoliv, může se věnovat jakékoliv práci, ale mír a klid a naplnění, které hledá, v tom nenajde. To našel až ve vztahu s Ježíšem Kristem a to potom změnilo jeho život, jeho manželství i jeho rodinu. Kazatel není pesimistickou knihou, za kterou bývá mnohdy považován. Kazatel je realista. Vidí svět takový, jaký je, a nebojí se jej popsat. A zároveň nám nastavuje zrcadlo. Ptá se nás, v čem hledáš své štěstí, naplnění, smysl? Za čím se ženeš a pachtíš? Pořád si ještě myslíš, že ti to bude stačit? Ve své moudrosti předkládá i spoustu dobrých rad. O některých věcech, které vyzkoušel, říká, že jsou lepší než jiné. Pořád ale platí otázka, kterou jsem už položil, jestli jej budeme brát vážně a důvěřovat jeho poznání. Viděl jsem, že moudrost je lepší než hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota. Lepší je dobré jméno než nejlepší olej. Lepší je vyslechnout výtky mudrců, nežli poslouchat opěvování hlupáků. A nebo neříkej, kde jsou ty staré dobré časy. Takové otázky není moudré klást. Moudrých myšlenek bychom u kazatele nalezli ještě daleko více. Poslední kapitola knihy, o které dnes mluvíme, začíná poetickým obrazem stárnutí. A kazatel nás tu varuje, prožívej svůj život naplno a naplňuj jej hodnotnými věcmi. Ať tě stáří nepřekvapí, a nevyděsí ve chvíli, kdy nebudeš připraven. Pamatuj na svého stvořitele, dříve než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se zlatá číše, než se roztříští džbán nad pramenem a rozpadne se kolo u studny. Prach se vrátí do země, tam, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Všechno je jako vítr, všechno pomíjí jako raní mlha, řekl kazatel. Marnost nad marnost. A celou knihu potom uzavírá slovy a shrnutím toho všeho, o čem přemýšlel a k čemu dospěl. Nejenže kazatel byl moudrý, svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví. Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby zatlučené. Všechny pocházejí od téhož pastýře. Cokoliv je navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce a přílišné bádání člověka unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré, anebo zlé. Amen.